Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Vjedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olomouc.
Oksigen. TMK Radio.
TNT.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjićgrad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka. Radio Jablanica.
Evo nas, ušli smo u 11. mjeseca od prošlog vikenda, brojimo sate po zimskom računanju vremena. Vi međutim računajte da u ovom programu neće biti radikalnih promjena, barem što se godišnji doba tiče. Što bi reklo, i dalje pričamo priče u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. Isto tako držimo obećanje kako ćete biti u kursu kad su u pitanju teme kojima se bavili kolege iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima. Slušamo Procol Harum, jedan klasični engleski rock band koji je svojim prvim hitom obezbijedio svjetsku slavu i nikad nije prevazišao taj početni uspjeh. Radilo se o pjesmi A Whiter Shade of Pale koju ste upravo čuli. Bilo je to 1967. godine, a pjesma je zajedno s jednako razvikanom 19 White Satin benda Moody Blues naznačila dominaciju takozvanog progresiv roka. Pjesma Procol Harum je zapravo sjajno podsjećanje na klasičnu baroknu strukturu. Dobri poznavaoci spominju jednu Bachovu tokatu sa fascinantnom vokalnom interpretacijom mističnog teksta. Ova klasična balada bila je punih 6 sedmica na vrhu britanske liste, a zauzimala je 3. poziciju na američkoj. Singl je prodato tada nevjerovatnih 6 milijuna kopija. Do dana današnjeg ostala je zaštitni znak benda. Naravno, nije nikako iznenađenje ovaj munjeviti uspon, jer je grupa zapravo svirala još od 60. ali pod drugim imenom, a te 67. su zbog nekih personalnih promjena napustili stari naziv. Iste godine je objavljio i single Homburg, koji također postiže značajan uspjeh, pa je bilo malo iznenađenje kako je loše prošao album imenovan njihovim imenom, a na kome su bili ti moćni singlovi. Unatoč skromnoj prodaji albuma, prvenca Procol Harum su bili među najpopularnijim rock sastavima. Potkraj 60. izdaju zanimljivu ploču Assault i Dog, u kome ašikuju sa bluzom, a polako uvode simfoničare, pa se krug obožavatelja naglo širi. Između svih se posebno isticao gitarista Robin Trower, koji je poslije snimanja albuma Home napustio bend i krenuo stopama Jimija Hendrixa, s kojima su Harumovci inače svirali na nekim ranijim koncertima. 72. godine izdao jedan živi album koji je u uspješnosti na tragu prethodnih, ali polako gube naklonost publike u Ujedinjenom Kraljevstvu i okreću se Americi i Kanadi, gdje imaju sve više poštivalaca. Ipak, među članovima benda javlja se sve više stvaralačkih razmimoilaženja, ali i suremljivosti, pa se negdje sredinom 70. rastaju, a okupljaju tek tamo na početku 90. Tada ponovo snimaju album Prodigal Stranger. Međutim, nije bilo velikog odjeka kod publike ni kod kritike. Zapravo, nova postava ili nove postave benda nikad nisu uspjele povratiti staru slavu. Snimili su još nekoliko studijskih i živih albuma, ali do vrha nikad nisu dobacili. Ukupno su snimili 10 albuma do velike pauze, a još 8 poslije, posljednji prošle godine. Isto tako, nijedan od singlova snimljenih poslije početnih nije bio posve ubjedljiv na tržištu. Ipak, a i to je svojevrsni kuriozitet, Procol Harum je ostavio nevjerovatan trag u popularnoj kulturi, do mjere da su se neki pronalasci iz različitih oblasti nazivali njihovim imenom, a jamačno je najzanimljivije kako su cvjećari jednu orhideju nazvali po njima. Kako god je bilo, vrijedi poslušati i uvjeriti se kako se nekad sviralo, jednostavno a ubjedljivo. U tom će nam pomoći ovaj izbor producenta programa Zorana Mijatovića. Some angels haloed brow, Eureka of purity. I see your armor-plated breast has long since lost its sheen. And in your death mask face, there are no signs which can be seen. Silver sheen, and in your rusty scabbard now, the sand has taken seat. And though your jewel encrusted blade has not been plundered still, the sea has washed across your face, taken of its fill. Though I hope for something to find, Na redu je naša stalna rubrika u kojoj vam donosimo novosti iz područja medicine, nauke i visokih tehnologija. Internet stranice koje se bave ovim temama ovoga puta za vas pregledala Marija Arnautović.
Američka svemirska agencija lansirala je prototip nove rakete Ares u srijedu nakon višestrukih otkazivanja zbog lošeg vremena. Raketa bez ljudske posade dio je NASA-inog programa Constellations u okviru koje se razvijaju nove letjelice za zamjenu dotrajalih svemirskih brodova koji će iduće godine u penziju, odnosno u tehničke muzeje. Probno ispaljenje u srijedu dio je razvoja NASA-inog programa koji bi trebao vratiti ljude na mjesec, a poslije možda voditi do prvog putovanja na Mars. Ako program Constellation bude nastavljen, kapsula Orion na vrhu rakete Ares neće biti spremna za let astronauta u svemir sve do 2015. godine, a do tada će američki astronauti letjeti do međunarodne svemirske stanice u ruskim letjelicama Soyuz. Lansiranje prototipa Aresa koštalo je $445 miliona. Kineski naučnici su u laboratoriju dobili mini crnu rupu koja samo zarobljava svjetlost, ali ne i masu. Uređaj koji smo smislili nije prava crna rupa, nego samo mehaničko ponašanje učinka crne rupe, rekao je Tian Cui, koji je na čelu istraživačkog tima. Cuijev izum je svjetlosnim godinama daleko od prosječne kosmičke verzije crne rupe, čija je gustoća tako velika da apsorbira svaku masu ili svjetlost koja je dođe u blizinu, ali može vjerno simulirati učinak gutanja svjetlosti. Vještačka crna rupa načinjena je spajanjem 60 koncentričnih kružnih slojeva na štampanoj pločici s bakrenim uzorkom, koji je u interakciji sa elektromagnetnim talasima. Rezultat je uređaj koji apsorbira svo dolazeće svjetlo u mikrovalnom dijelu spektra. Kineski naučnici kažu da bi se njihov izum mogao koristiti za prikupljanje energije sunca. Ovih dana obilježava se 40. godišnjica interneta. Lan Klerinok i njegova ekipa sa Kalifornijskog univerziteta davne 1969. godine započeli su testove i poslali vijest sa jednog računara na drugi da se potvrdi kako je veza moguća. Cilj interneta bio je da se omogući naučnicima sa različitih fakulteta da razmjenjuju rezultate vlastitih istraživanja. 1970. godine kupili su e-mail, te komunikacioni protokol koji je omogućio višestruko umrežavanje i tako su oformili internet. 80-ih su započeli sa internetskim domenama, kao što su .com i .org koji se koriste i danas. Internet se do 90-ih nije koristio u kućne svrhe, dok Britanac Tom Berners-Lee nije izumio web. Na svijetu danas ima oko 1,5 milijardi korisnika koji su uglavnom na mrežu spojeni 24 sata. Ćelije raka jednjaka naišle su na nadmoćnog neprijatelja. Krije se u sastavu popularnog žutog začina karija, otkrili su irski naučnici. U Centru za istraživanje raka u Irskom Koroku istraživači su tretirali ćelije raka kurkuminom, koji se nalazi u popularnom indijskom začinu i zaslužan je za njegovu posebnu žutu boju. Ustanovili su da je u roku od 24 sata kurkumin usmrtio ćelije raka. I neka prethodna istraživanja su pokazala kako ova tvar može smanjiti tumore i da ljudi koji jedu dosta karija mogu biti manje izloženi toj bolesti, iako kurkumin brzo gubi svoja antikarcinogena svojstva kada se probavi. Inače, rak jednjaka ubija svake godine u svijetu više od 500.000 ljudi. Ljudska jajašca i sperma uzgojeni su u laboratoriji Univerziteta Stanford u Kaliforniji, a u okviru naučnog istraživanja koje bi zauvijek moglo promijeniti proces oplodnje. Uspjeh ovog eksperimenta mogao bi dovesti do trajnog rješenja problema neplodnosti i pomoći svima koji to žele da imaju biološke potomke. Ipak nije se tako sjajno kada je riječ o vantjelesnoj oplodnji ove vrste. Mnogo je onih koji se pozivaju na moral i kritikuju davanje mogućnosti začeća umjetnim putem, objašnjavajući da su muškarci i žene tako u potpunosti isključeni iz cijelog procesa, što po njihovom mišljenju nije dobro. Boreći se protiv problema neplodnosti, uništit će se veze između članova porodice, poručuju protivnici projekta. Nauka je također otvorila mogućnost stvaranja muških jajnih ćelija i ženske sperme koja bi se dobijala iz kože. Neandertalci i ljudi imali su spolne odnose unatoč činjenici da se radi o pripadnicima različitih vrsta, tvrdi vodeći genetičar današnjice, a prenose britanski mediji. Profesor Savante Pabo, direktor instituta Max Planck, rekao je na konferenciji u Njujorku kako nije uopšte upitno da je između ove dvije vrste bilo seksa, samo je pitanje koliko je bio produktivan. On će uskoro objaviti svoje istraživanje u kojem će analizirati kompletan genom neandertalaca dobiven iz fosila. Zatim će ga uporediti sa genomom ljudi i šimpanza kako bi utvrdio porijeklo ove tri vrste. Istraživanje bi moglo objasniti nedavne pronalaske fosila koje imaju ljudske i neandertalske osobine. Moguće je da su neandertalci i ljudi međusobno parili iako nisu genetski kompatibilni, ali njihova djeca vjerovatno nisu bila plodna, smatraju naučnici. Jedna fosilizirana lobanja morskog čudovišta pronađena je na plaži u blizini Dorseta u Velikoj Britaniji i mogla bi pripadati takozvanom Pilanosaurusu, do sada najvećem stvorenju koje je živjelo na planeti. Lobanja je dugačka 2,4 metra i mogla bi pripadati stvorenju koje je bilo veliko 16 metara i težilo čak 12 tona. Plinosaurus spada u vrstu velikih vodenih reptila koji su živjeli prije 150 miliona godina kao i dinosauri. Imali su kratke vratove i velike glave te veoma snažnu čeljust i oštre zube. Richard Pore, stručnjak za ove životinje, tvrdi kako bi vlasnik ove lobanje mogao pojesti čovjeku u jednom zalogaju, a T-rex bi bio doručak za ovakvu zvijer. Lobanju je pronašao jedan lokalni amater istraživač, a za eventualnim ostacima pradavnog reptila još se traga na plažama kod Dorseta.
Some say they will, and some say they won't. Some say they do, and some say they don't. Some say they shall, and some say they shan't. Some say they can, and some say they can't.
Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad ćemo u našu običajnu šetnju do drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Najprije do Beograda i 54. sajma knjige, na kojem je veoma opečatljiv nastup pisaca i izdavača iz regiona. Bilo je to dakle još jedna prilika da se čitalačka publika s nekad jedinstvenog jezičkog i kulturnog prostora informiše o stvaralaštvu najbližih susjeda. Rubrika Nebojše Grabeža.
Samo retki i uporni tokom prethodne decenije imali su zadovoljstvo da prate književna dostignuća autora iz susjednih zemalja. Ova mogućnost danas je otvorena svima. Beogradski sajam knjiga u početku stidljivo i simbolično, a posljednjih nekoliko godina rutinski i sve masovnije, uz svjetske autore predstavlja i nova izdanja bosansko-hercegovačkih i hrvatskih pisaca. Prisustvo Muharema Bazdulja, Meline Kamerić, Miljenka Jergovića, Gorana Vojnovića, Renata Baretića i Ligora Mandića nagoveštava bolju budućnost u ovoj oblasti i cijelom događaju daje poseban ton i autentičnost. Kako primećuje pisac Vladimir Arsenijević, razotkriva i osjećaj senzibilitetske srodnosti.
Nas kao ljudi, a samim tim i tih književnosti koje se tu stvaraju, da postoji čitav niz trenutno interesantnih razlika koje su posljedice te tragične činjenice da tokom čitave protekle decenije nismo mogli da komuniciramo i da sve to zajedno daje jedan interesantan miks.
Vladimir Arsenijević na Beogradskom sajmu predstavlja izdavačku kuću VBZ koja je uz profil i algoritam deo hrvatskog izdavačkog triumvirata u posljednje tri godine prisutnog na ovdašnjem tržištu.
Mislim da je u sva tri slučaja koncept dosta sličan. Dakle, da se autori promovišu na čitavom prostoru, naročito ovom centralnom prostoru bivšeg Jugoslavije, gde se govore ti naši jezici koje razumemo, ravnopravno, nezavisno od toga odakle autor dolazi.
Ostali manji izdavači iz ove zemlje grupisani su na štandu zajednice nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore. Tu je i kuća Kruzak, što je u stvari anagram njenog vlasnika Kruna Zakarija, profesora filozofije.
Ovo je treća godina da sam u Beogradu na sajmu knjiga i mogu reći da mi se čini da su me beogradski čitatelji filozofije ipak nanjušili. Iako za otkrivanje ovako malog izdavaštva je potreban čak i rudarski posao na ovako velikom sajmu kao što je Beogradski sajam.
Bosansko-hercegovačko stvaralaštvo, pored samostalnih nastupa izdavačkih kuća Bajbuk i Šahin Pašić, objedinila je asocijacija izdavača i knjižara. Na kolektivnom štandu dominante su knjige izdavača, članova i neprofitnih organizacija, kulturnih instituta, instituta za jezik i istoriju, a želja organizatora je, kako kaže predsjednik asocijacije Ibrahim Spahić, da predstavi šta izdavaštvo danas znači u Bosni i Hercegovini.
Tri izložbe pisaca, izložba posvećena grafici knjige i posvećena srednjovjekovnoj Bosni i Kuljnubanu, ilustruju zapravo na neki način situaciju u Bosni i Hercegovini koja ide od bavljenja dalekom prošlošću do savremenog grafičkog izraza i novih dijela koje se objavljuju. Sve u svemu ovo jest more knjiga u kojem valja naučiti da se ne moraju prozirati veća ili manja riba jednu drugu, nego da valja da svi imamo dovoljno prostora da se najbolji mogući način u tom moru različitosti autorskih priloga, izdavačkih projekata i naravno interesa publike svi susretnemo bez mimoilaženja.
Taib Šahin Pašić, vlasnik istoimene izdavačke kuće, kaže da je ovu godinu u bosansko-hercegovačkom izdavaštvu obeležila ekonomska kriza.
Broj objavljenih knjiga je znatno manji nego što je to bio u prošloj godini i pomoć koju mi dobivamo od države Bosne i Hercegovine, bolje rečeno od Federacije Bosne i Hercegovine, nije dostatna za neki ozbiljniji i veći broj naslova koji se dotiču kulturne baštine, jezika, istorije i tako dalje.
Za razliku od vodećih zagrebačkih izdavačkih kuća koje su prisutne u Beogradu, izdavači iz Bosne i Hercegovine u tome još nisu uspjeli, jer kako objašnjava Taib Šahin Pašić, prosto nisu u tom ekonomskom potencijalu.
Ali to je ključ, apsolutni ključ, jer ja kad dođem i nastupam na Beogradskom sajmu, ja vidim da publika moje knjige traži i treba i namjenski dolazi na štand pojedine biblioteke kupuje.
Ipak, bez obzira na ekonomsku krizu i na još uvijek nedovoljno i neadekvatno predstavljanje izdavaštva susjednih zemalja, Beogradski sajam knjiga za mnogi izdavače predstavlja centar dobrih vibracija i nagoveštaj boljih odnosa u regionu. Kruno Zakarija.
Smatram da je Beogradski sajam knjiga ono najbolje što Beograd ima, da je to onaj dobri duh Beograda i Srbije i da je to, mi smo u Zagrebu rekli, stožer oko kojega se zapravo duh Srbije ponovo treba ili stalno treba okupljati i na taj način značiti prema nama ostalim narodima bivše nam države.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
through. I done all I could do. Did you really have to melt the final drop? Not content with my mistake, you behaved just like a slave, and you left me for us without a scheme.
Priča iz Zagreba mnogo je tmurnija od one što smo je čuli iz Beograda. Tamo je izbio pravi skandal kad je četvoro novinara optužilo ravnatelja Hrvatske televizije Vanju Sutlića da je vrijeđao novinarku Ivanu Dragičević-Veličković na nacionalnoj osnovi jer je udata za Srbina. Uprava firme odlučila je otpustiti četvoro novinara i u tom smislu preduzela određene korake, a Hrvatsko novinarsko društvo ustalo je u zaštitu svojih članova. Uglavnom, ova je priča otvorila bezbroj drugih pitanja koja muče oko 3000 uposlenika. Javila se Ankica Barbier Mladinović.
Hrvatsko novinarsko društvo šokirano je potezima uprave Hrvatske radiotelevizije i najavljenim otkazima četvoro novinara koji su nedavno potvrdili internetskom portalu Index.hr da je ravnatelj kuće Vanja Sutlić nazvao novinarku Ivanu Dragičević-Veličković četničkom kurvetinom zbog srpske nacionalnosti njezinog supruga, ističe predsjednik HND-a Zdenko Duka.
Dakle, u svom slučaju uzimamo u obranu ovo četvoro novinara vjerujući duboko da ne postoji nikakav baš pravni, uopće pravni razlog za otkazivanje, izvanredno otkazivanje ugovora o radu. Pozivamo da povuku s mjesta taj otkaz.
Podsjećamo, novinarke Lela Knežević, Maja Sever, Sanja Mikleušević i njihov kolega Robert Zuber tvrde da su prije 18 mjeseci svjedočili navodnom šovinističkom ispadu ravnatelja HRT-a Vanje Sutlića, što on negira, najavio je tužbu za klevetu, ali istodobno je pokrenuo i službenu proceduru za izvanredne otkaze četvorici novinara. Predsjednik sindikata novinara HTV-a Željko Valčić kaže da se u službenom dopisu u kojem se traži očitovanje sindikata navodi kršenje etičkog kodeksa i pravilnika o radu.
Međutim, nedostaje obrazloženje. U zahtjevu se nabrajaju samo članci kodeksa i pravilnika, a da se ne daje objašnjenje koji su dijelovi njihovih izjava ili cijele izjave zapravo u suprotnosti s kojim članom kojeg dokumenta.
Predsjednik ogranka Hrvatskog novinarskog društva na Hrvatskoj televiziji Nikola Kristić.
I zaista bez ikakvog provedenog formalnog pravnog postupanja da se na ovakav način ide prema otkazima ljudima koji su potvrdili nešto što su svjedočili, mislim da je to ono stvarno, ono, ja sam rekao jučer, sumrak ove hrvatske krhke demokracije.
U međuvremenu je, kako ističu u novinarskim krugovima na HRT-u, glavna urednica Hloverka Novak Srzić i sama nedavno prozivana zbog izvješene ustaške zastave na njezinoj kući, što je objasnila nestašlukom prijatelja njezina sina, napravila jučer salto mortale i javno u medijima istupila protiv otkaza četvorici novinara. Predsjednik novinarskog ogranka Nikola Kristić ističe da je podršku četvorici kolega potpisalo do sad više od 120 televizijskih novinara.
Podrška je ono nevjerojatna. Ljudi su zvali sa svih strana, i novinari i izvana, i jučer iz B92 također. Dakle, u Beogradu se govori o kaosu na hrvatskoj televiziji i nevjerojatnim stvarima koje se događaju. I svi daju potporu kolegama novinarima koji su neupitne i ljudske i profesionalne vjerodostojnosti. I nevjerojatno je, ako je već ravnatelj pokrenuo sudski postupak protiv njih za klevetu, pa kako može, ako je u postupku, već davati otkaze tim istim ljudima? To je samo već jedan skandal golemih razmjera.
Sindikat će se sutra očitovati, a u Hrvatskom novinarskom društvu sazvana je i preskonferencija na kojoj će biti i optuženi novinari i njihovi odvjetnici. Jedan od njih, odvjetnik Čedo Prodanović, danas na Radiju 101.
Novinari očito imaju osjećaj da je već sve odlučeno, a da se sad samo nastoji to zapakirati u neku formu koja nažalost nije pravna, jer ja ne vidim uopće ni traga pravu u ovim postupanjima njihove pravne službe. Mi još uvijek nismo dobili prijavu na temelju koje bi se trebali usmeno ili pismeno očitovati.
Novinari na HRT-u zbog cijele situacije ne žele u medijima istupati javno, no tvrde da je stanje na HRT-u općenito nepodnošljivo, jer vodstvo kuće prema njihovoj ocjeni nije provelo ništa od obećanog.
Da se mi restrukturiramo 10 godina i da se nismo uspjeli, uopće se nije uspjelo reći šta mi želimo biti. Sa kolikim brojem ljudi, što ko radi, primaju se novi i novi, razno razni paceri, dobivaju uloge, i mislim, to više stvarno ono prevršilo.
Željko Valčić.
Kod nas više ne postoji čak ni osjećaj pripadnosti firmi, što je najgore što se moglo dogoditi. Dakle, spominjanje firme u kojoj radiš izaziva nelagodu kada razgovaraš s ljudima koji te pitaju gdje radiš i što radiš, što je suludo, mislim.
Bivša članica programskog vijeća HRT-a Suzana Jašić iz Gonga smatra da je o stanju na javnoj televiziji već trebalo raspravljati programsko vijeće, ali i Hrvatski sabor.
Situacija je prilično zabrinjavajuća. Osobno mislim da je ravnatelj HRT-a ovakvom odlukom o izvanrednim otkazima četvorici novinara i novinarki zapravo potpisao sam sebi otkaz, ali to će se tek vidjeti sljedećih nekoliko dana.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Yeah.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od preko sutra pa do kraja naredne sedmice u Sarajevu se održava Jazz Fest, jedna od najznačajnijih međunarodnih kulturnih manifestacija koja se po svojim dometima i porukama stavlja uz rame sa MES-om i SFF-om. Moj gost je pokretač ovoga projekta i njegov lider Edin Zupčević. Edine, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo nas u 14. festivala Prekosutra start i to zaista u velikom stilu, jel?
Pa, tako smo planirali, nadam se da će tako i biti. Imaćemo otvaranje sa velikim američkim pjevačom Kurt Ellingom, koji će izvesti repertoar koji su svojevremeno snimili John Coltrane i Johnny Hartman, i radi se zaista o vrlo specifičnom projektu, o vrlo važnom pjevaču koji je po općoj ocjeni možda najvažniji jazz pjevač današnjice, a isto tako i repertoar ima neku svoju znamenitost u tom smislu, tako da mislim da imamo izuzetan program za otvaranje ovogodišnjeg Jazz Festa.
Da, ovo je emisija opšte namjene. Naši slušaoci, osim rijetkih sladokusaca, jamačno nisu dobri poznavaoci džeza, i sam spada među takve, pa je bilo zgodno da nam kažeš koga to još imamo očekivati sljedeće sedmice.
Mi pokušavamo predstaviti dio bogatstva i raznolikosti onoga što egzistira na muzičkoj sceni u globalnom smislu, i nastojimo ne prezentirati stilski slične koncerte, što znači da recimo Kurt Elling će biti jedini koncert koji bi se eventualno mogao nazvati nekim mainstream jazzom. Većina ostalih koncerata imaju malo ili nimalo ili ovakvu ili onakvu vezu sa jazzom, ali definitivno ne spadaju nešto što se zove mainstream, tako da neko može steći dojam da preovladava takozvani, kako ljudi to moju nazvati, etno ili ovako ili onako. Međutim, radi se zaista o muzici koja na najbolji način reprezentira duh vremena u kojem živimo, i to je zapravo koncepcija festivala, i to je ono za što se mi zalažemo i što želimo zapravo da promoviramo. Aktualnu muziku, a ne neku muziku koja je nekad bila aktualna.
Da, baš ti hvala što si ovo rekao, pošto sam s nekoliko svojih kolega razgovarao i ovo opšte mišljenje bilo kakav je to džez kad ima samo jedan Amerikanac. Znači, govorimo malo o slobodnoj interpretaciji pojma džez bez strogih kalupa, bez da. Onoga što smo navikli.
Pa, naime, bit će još Amerikanaca u okviru drugih bendova i drugih projekata koji će biti ove godine na festivalu, ali ono što je bitno jeste da jedan tipični američki džez ćemo imati samo na otvaranju. Nakon koncerta Kurt Ellinga već sljedećeg dana ćemo imati priliku da predstavimo Anuara Brahema sa njegovim novim projektom. Anuar Brahem je tuniški virtuozni svirač uda i arapske, dakle, lutnje, i ono što je bitno za ovaj projekat, a i za većinu projekata na ovogodišnjem Jazz Festu kao i na prethodnim festivalima, jeste to da se radi o internacionalnom ansamblu, i to je nešto također što želimo da istaknemo, da zapravo prezentiramo muziku koju čini različiti muzičari. Konkretno u ovom slučaju dolaze muzičari iz Tunisa, Švedske, Njemačke i Libana. Za sljedećeg dana Bit ćemo u prilici da gledamo bend Trilok Gurtua, indijskog perkusioniste kojeg čine muzičari sa tri kontinenta. Pa onda sljedećeg dana ćemo gledati Karima Zijada također u Bosanskom kulturnom centru na glavnoj sceni, a posljednjeg dana u okviru programa na glavnoj sceni u Bosanskom kulturnom centru ćemo slušati Renaud Garcia Fons, francusko-španski, da tako kažem, kontrabasta koji također dolazi s jednim internacionalnim ansamblom. Što se tiče ostalih programa, da tako kažem, bosansko-hercegovački program Next Generation, koji je prošle godine uspješno krenuo i prvi put predstavljen, je zapravo i nastao kao ideja da se osigura unutar konteksta Jazz Festa jedan programski prostor za domaće izvođače, također bez obzira na to koju vrstu muzike sviraju, sve dok je ta muzika kreativna, inventivna i u skladu sa visokim umjetničkim standardima. Tako da ćemo prvi dan imati jedan vrlo, vrlo zanimljiv projekat i mislim da samo u Bosni i Hercegovini mogu nastati takvi projekti. Naime, iz Mostara nam dolazi duet Arkul, kojeg čine Atila Akso i Vladimir Mičković, a njih dvojica dolaze sa dvije obale Mostara i izvode sefarsku muziku. Bez sljedećeg dana na toj istoj sceni koja se dešava u pozorištu mladih će nastupiti Damir Mamom sa svojim novim repertoarom. Što se tiče još groove stage-a, to je scena koja je namijenjena, jedina scena koja je, i program koji je namijenjen publici da se ispleše, zabavi ili već kako ko šta voli. Treba reći da ćemo 6. novembra u Domu mladih predstaviti britanski dvojac LTJ Bukem i MC Conrad, a već sljedećeg dana američko-japansko-švicarsku kombinaciju Jože Majera koja se zove Nerve, i to bi bilo sve što se tiče koncertnih programa ove godine. Što se tiče radionica, potrebno je reći da ćemo imati radionicu sa Kurt Ellingom 4. novembra, a 8. novembra masterclass sa Renaud Garcia Fonsom. Pored toga će biti i tradicionalna radionica za djecu koja se zove Upoznaj instrumente i jedna izložba, jedna vrsta retrospektive Jazz Festa kroz optiku fotografa Zijaha Gafića.
Da, baš lijepo. Evo, zanima me kako čovjek oko koga se sve vrti gleda na činjenicu da se Jazz Festival uvijek u svim analizama, komentarima, razmišljanjima svrstava uz bok mesa SFF-a kao nešto najbolje što imamo. Kažem, uz rame, mada je Jazz Festival ubjedljivo, evo, skromniji i razmjera i pretpostavljam ulaganja.
Mi zapravo dajemo puno više nego što dobijamo. Potrebno je, recimo, kad već govorimo u ovom kontekstu, reći da smo mi prve festivale faktički organizirali bez ikakve pomoći nadležnih institucija i da smo zapravo tražili novac u zemlji i inostranstvu od različitih fondova, različitih ambasada, različitih sponzora, kako bi napravili ovaj projekat u nadi da jednom kad predstavimo jedan kvalitetni projekat kao što je ovaj, jer smo bili, da tako kažem, prilično uvjereni šta to želimo napraviti. Mislili smo da će onda pomoć sama od sebe doći, jer to su bile tako ta vremena kada smo bili potpuni idealisti. Sada smo otrižnjeni idealisti, ali smo još uvijek idealisti i pokušavamo zapravo u jednom vrlo limitirajućem okviru da funkcioniramo kao da ne postoji taj okvir, da tako kažem.
Da, pa kako će zapravo prikupe sredstva, skupe svi ovi sjajni učesnici u programu?
Pa, što se tiče samih učesnika, tu je već manji problem s njima dogovoriti angažmane, jer mi već radimo ovaj posao 13 godina, imamo i reference, iskustvo, i znanje, i kontakte, i znamo kako zapravo da to uradimo. Ono što je teško, onaj teži dio priče svemu ovome jeste prikupiti potrebna sredstva i zapravo prikupljanje novca se dešava na isti način na koji se dešava sve ove godine, a to je da kontaktiramo različite fondove u zemlji i inostranstvu, sarađujemo s ambasadama, imamo i sponzore, ali moram biti iskren da nam pomažu i institucije kulture, tako da se snalazimo na različite načine, a ono što isto tako bitno jeste imamo izuzetan odziv publike, imamo prilično vjernu i lojalnu publiku, da tako kažem, koja također pomaže da se ovaj festival desi kupovinom ulaznica. Meni naravno uvijek imponuje kada nas stavljaju u kontekst onoga što je najbolje u ovoj zemlji, pogotovo u smislu međunarodne kulture, ali mi smo potpuno različiti međusobno, svi ovi značajni festivali u Bosni i Hercegovini, tako da je jako teško porediti, radimo pod različitim okolnostima, ali mislimo da svako ima svoju ulogu i svoje mjesto u tom nekom kulturnom mozaiku ovog grada i ove zemlje, i mislim da bi Bosna i Hercegovina bila kulturno puno siromašnija da nema upravo festivalsku kulturu koja je koju možete na određen način kritizirati jer je periodična, međutim ona ostavlja zaista trajne tragove i omogućava ima trajni rezultat i konkretne efekte i na kraju krajeva omogućava da u ovoj zemlji postoje neka visoko kvalitetna kulturna dešavanja.
Unatoč svemu, a ti to znaš bolje nego ja, postoje dosta ljudi, računajući ove ljude iz kulturnih krugova, koji tvrde da kako vi zajedno sa mesom, sa SFF-om, pojedoste sve pare za kulturu i sugeršu kako bi zapravo sve te manifestacije koje donose samopoštovanje, samopouzdanje i gradu i državi trebalo ukinuti ili barem privremeno suspendovati.
Pa mislim, to vjerovatno misle oni koji su navikli da troše novac kroz različite oblike javnih ustanova, čast izuzetcima naravno, da budu u određenim budžetima i sada im taj možda novac nedostaje. Što se tiče koliko ko troši i koliko ko pojede tog novca, mi možemo reći da mi zapravo funkcioniramo tako što imamo vrlo male komadičke i mrvice, da budem iskren, ali naravno u poređenju koliko troše javne ustanove, a koju vrstu programa i kakav oni zapravo kvalitet nude. Jer kad pogledate koliko košta jedna javna ustanova u toku godine i koju vrstu programa i koliko zapravo produkcije ona iznese za taj novac i onda poredite recimo jedan jazz fest, koliko on košta i koju vrstu kvalitete programa i kvalitete produkcije i standarde za taj novac u toku godine ponudi, onda ćete vidjeti da se radi o jednoj velikoj disproporciji, da zapravo pravi gutači novca i oni koji zapravo devastiraju kulturne fondove jesu brojne javne ustanove. Ja ovaj put opet kažem, ne mislim na sve, nego mislim na njih, na jedan dobar dio tih javnih ustanova u zemlji, koje zapravo troše ogroman novac, a zapravo ne nude dovoljno kvalitetne programe. Naše su sale pune, što pokazuje zapravo da i publika treba ovaj festival, da i grad treba ovaj festival. Na kraju krajeva, ovo je jedna od manifestacija koja pomaže jednom pozitivnom imidžu Bosne i Hercegovine, ne samo svijetu, jer svi ti ljudi koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu na Jazz Fest odnose odavde zaista lijepe uspomene i postaju na neki način mali ambasadori ove zemlje. Ali ono što je najbitnije jeste da ovaj događaj, kao što je Jazz Fest Sarajevo i ostali važni međunarodni kulturni događaj u našoj zemlji, služe na ponos i služe na čast građanima ove zemlje.
Da, nek bude sav taj jazz. Edine, hvala ti mnogo na ovom razgovoru, puno festivala, puno sreće.
Hvala i pozdrav vašim slušanjima.
Do slušanja, prijatno.
Business friend has packed her bags and fled, leaving only Asheville ashtrays and the lipstick on my face. The mirror the sun and moon will shadow.
Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama te o sportu. Najprije kolege iz Radija Slon, koji svaki put za vas prebiraju internetske stranice što se bave muzikom i filmom.
This Is It, film snimljen u počast karijeri i ostavštini preminilog Michael Jacksona, u prvoj večeri prikazivanja u Americi i Kanadi zaradio je $2.2 milijuna. Šefovi u Sonyu izjavili su da očekuju povrat uloženih $60 milijuna, ponajviše od prodaje ulaznica u ostatku svijeta. Statistika međunarodne zarade još uvijek nije dostupna, ali predviđa se da bi film izvan Amerike mogao zaraditi duplo više nego na domaćim kino blagajnama. Karijera Anne Hatch u zadnje vrijeme bila okrenuta malim ekranima, no glumica se uskoro vraća u kinodvorane sa dvije nove komedije, Cedar Rapids sa Edom, The Hangover Helmsom i The Other Guys sa Will Farrellom i Mark Wahlbergom. U The Other Guys Hatch se pojavljuje u ulozi direktorice koja unajmljuje policajce Farrella i Wahlberga da istraže zašto je njezina kompanija u gubitku. Komedija Cedar Rapids će staviti ulogu prodavačice osiguranja koja će pokušati spasiti svoju karijeru, ali karijeru svog kolege. Woody Allen je otkrio naziv svog novog filma You Will Meet a Tall Dark Stranger. Nakon povratka New Yorku u Whatever Works i izleta u Španiju sa Vicky Cristina Barcelona, Allen se s novim filmom namjerava vratiti u Veliku Britaniju. Kao i uvijek, glumci će biti jedno od ključnih faktora, pa je Woody ovaj put okupio dojmljiva imena Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Naomi Watts, Gemma Jones, Frida Pinto i Lucy Punch. Radnje će se fokusirati na članove jedne obitelji, njihove isprepletene ljubavne veze i pokušaje da riješe svoje probleme. To nam ne govori ništa osim činjenice da nećemo gledati thriller. Film bi se u kinima trebao pojaviti iduće jeseni. Britanski rockeri Coldplay trenutno razmišljaju o odlasku u studiju i snimanju petog po redu albuma koji će se objaviti krajem 2010. godine. Do tada dečki će odraditi nekoliko koncerata po Južnoj Americi, a u pauzama od putovanja punit će sveske novim idejama i tekstovima za nadolazeće albume koji će, nadamo se, biti kvalitetniji od Viva La Vida.
Ovoga jutra ću u običajnom prostoru za sport malo preskočiti domaći fudbal, ali ću govoriti o najpopularnijoj planetarnoj igri. Iz jedne, do duše, malo drugačije perspektive, a izazvan nevjerovatnim transferima koji su postignuti u vrijeme posljednjeg prelaznog roka. Naravno da ne treba vraćati film unazad i podsjećati ko je koliko od igrača plaćen, nego je bitnije pitanje ko je od klubova koliko dobio, a koliko je izgubio svjetski fudbal. Madridski Real, koji je pokazao šampionske ambicije, šampionski se i ponašao i bacio nekih 250 milijuna eura na trojicu četvoricu igrača, a evo vidimo, rezultati se još ne mogu ni naslutiti. To je međutim problem gazda i menadžera, ljudi koji će dugoročno može biti i vratiti novac uložen u Ronalda ili kako na primjer. Ali ostaje otvoreno pitanje šta je sa onih nekoliko drugih igrača koji su pokazali i dokazali da imaju svjetski kvalitet. Hoće li Van Nistelrooy na primjer imati opšte priliku zaigrati u toj žestokoj konkurenciji gdje će onaj Gago ili Van der Vaart, igrači koji bi imali mjesta u svakom svjetskom timu? Vjerovatno nigdje, jer će frustrirani poslije više mjesečne ili višegodišnje pauze završiti negdje u nižerazrednom vratniku, kako to pjeva jedna domaća pjesmica. Svjetla velike pozornice gasila se za nekoliko velikih svjetskih fudbalera i u megalomanskom projektu rimskog Lazija, koji je prokockao izuzetna ulaganja. Nije bilo tako davno kad je onaj Veseli Abramović negdje iz daleke ruske tajge zalutao u London i ustrojio navodno budući neprikosnoveni Chelsea. Ko se još sjeća onih sjajnih igrača koji su harali Europom, a onda otišli statirati među londonskim plavcima, pa sad igraju negdje po zabitima Abramovićeve domovine ili nešto malo južnije, po Azerbejdžanima ili Emiratima. Dakle, osnovno pitanje za svjetsku organizaciju ili barem ovu europsku, jer se sretnim Brazilcima i Argentincima širom otvaraju vrata boljeg života, nije li hoće li koncentracijom kvaliteta povećati gledanost i marketinška prohodnost pojedinih klubova? Chelsea dovoljno govori o tome kako prevelika ulaganja ne donose nužno i najbolje rezultate. Pitanje za krovne fudbalske forume je kako zadržati što više kvalitetnih igrača u takmičarskom pogonu, kako spriječiti bezočne mešetare da uništavaju rezultate rada brojnih stručnjaka s jedne strane, te gledaoce da uživaju u talentu zvijezda koje umjesto da ginu na terenu, crkavaju na klupama za rezerve. Pa onda kao stoka krupnog zuba bivaju izvedeni na pijacu da bi se koliko toliko nadoknadila šteta. Dobar primjer leži tamo preko Velike Bare u američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi koja odavno živi na tržišnim principima. Stoga ima sistem koji obezbjeđuje ujednačen kvalitet ekipa, svojevrsni balans među timovima i ukupnom sumom koju jedan klub smije plaćati za kompletan igrački pogon i pravima prve kupnje za timove koji pokazuju najslabije rezultate. Može biti kako je uvođenje ovih principa prvi korak ka stvaranju uravnotežene europske lige u kojoj će biti više kvalitetnih igrača pred očima publike, a manje na klupama prebogatih i preambicioznih ljudi koji vlastiti interes stavljaju daleko iznad interesa sporta kojim bi trebali služiti i publike koja zapravo donosi pomenuti interes. Still scowling black, good Captain Clack must eat his humble pie. His bed is made, the colors fade, his eyes once wet and dry. The naked muse who sits and chews tobacco up a tree, moves his shoes, gives way to booze, and searches endlessly. Naked jungle like sick as aphrodisiac, caught and raking robbers free. Oh, I lost my weather vane, and since I have one grey, I condescend simply clever. I evo nas na kraju. Ukoliko vam je sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Europa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budu Kupan. Good.